God dag, og god dag. Nå starter vi en kortere forelesning i dag. Sannsynligvis skal vi holde med 2 timer og ikke 3 timer. Samtidig som at jeg, litt avhengig av deres tilbakemeldinger, jeg vurderer å ta 1 time nå på onsdag. Isteden, altså mens dere har da arbeidsøkt. Jeg vil gjerne få litt tilbakemelding om det. Alternativt da, vi tar det som gjenstår, det som vi kommer til å ha etterslep av kapittel 9, neste gang sammen med kapittel 10. Det noen spørsmål generelt fra kapittel 8 hittil? I dag tar jeg resten av kapittel 8 som passer utmerket med dagens hovedtema, egentlig, som valutapolitikken. Ikke sant? Eller valutamarkeder og hvordan vi forstår det. Valutamarkedet er, hvis man forstår hovedingrediensene ved tankegangen ved valutamarkeder, er en veldig enkel problemstilling. Men jeg advarer dere, det er mange ting som er kontraintuitive. Altså, vi må tenke litt på to, ikke sant? Valutamarkeder betyr at vi kjøper og selger da valuta med norske kroner. Og da snakker vi om prisen til krone og prisen til valuta. Jeg skal komme tilbake til det. Og det er klart at når prisen til krone øker, da minker prisen til valuta omvendt. Og vi må da ha denne sammenhengen hele tiden klar for oss. Har vi det, da går det veldig bra med kapittel 9. Hele kapittel 9. Men nå skal jeg ikke forskuttere temaene. Vi er her nå. Altså, pilen er litt forskjøvet. Det skulle være der på valutamarkedet. Og så, som sagt, jeg tar nå det er det som er egentlig mål for læringsutbytte i dag. Vi skal minne litt grann. Jeg tar igjen litt grann den ISLM-modellen som dere husker fra de to forrige forelesningene. Vi skal diskutere hva er de politiske dilemmaene som kan oppstå når vi tar hensyn til handelsbalanse. Jeg minner litt grann om det indre og ytre balanse som vi har snakket om forrige gang. Og det er veldig viktig å være klar over, ikke sant, at handelsbalansen da dreier seg om den indre balansen i økonomien. Og for å minne en gang til hva ytre balansen er: vi vil ikke ha opphoping av gjeld. Og det er klart at har du underskudd i handelsbalansen, skjer det, altså på en lang, lang periode, da skjer det en opphoping av gjeld. Og da diskuterer vi nettopp de politiske dilemmaene som kan oppstå i en slik situasjon, når du kan både bruke da finanspolitikken og pengepolitikken. Skal se litt nærmere på det nå. Og vi skal skille mellom kort og lang sikt, og det er en vanskelig sille i denne sammenheng, fordi hele vår modell, ISLM-modellen, og så hele det kurset egentlig, er rigget for å diskutere kortsiktige effekter i økonomien. Ikke så det langsiktige. Hvis dere husker det, da går vi tilbake kanskje til hvordan klassikerne tenkte det. Og det var også Keynes hovedpoeng, at egentlig makroøkonomi det kortsiktighetens da kunst, mens det langsiktige perspektivene, da må man gå tilbake til tidligere faktisk tenkere innenfor samfunnsøkonomi. Men vi skal prøve litt veldig skjematisk å skille og forstå hva som vi mener egentlig med det kortsiktige og langsiktige. Og jeg minner nå igjen, vi startet forelesningen forrige gang, og også for 2 ganger siden, med noen forutsetninger, ikke sant? Disse forutsetningene gjelder fortsatt. Og så helt på slutten da, at akkurat det mellom kortsikt og langsikt, skal vi se hva er sammenhengen mellom de forutsetningene som vi har gjort, og de perspektivene mellom kortsikt og langsikt. Så det var ideen å ta først nå, og så det rett inn i kapittel 9. Utenriksregnskapet, hva er det for noe? Vi skal ha en god del definisjoner i dag. Og så vi skal diskutere litt hvordan valutakurs, altså hva er valutamarkedet? Hva er det for noe? ulike da policy-regimer, altså valutaregimer. Og da minner jeg, eller nei, jeg minner ikke, jeg sier det nå, at det finnes i hovedsak to. En som er faste valutakurs, og en flytende valutakurs. Ikke sant? Det er to forskjellige måter da å praktisere forholdet mellom da det norske krona og eller nasjonal pengenett og internasjonal, altså utenlandsk valuta. Så vi skal si litt grann om kurspolitikken, altså valutakurspolitikken i Norge, og så stopper vi ved kapittel 9.5. Og årsaken til det er at fordi etter 9.5, da tar vi igjen da problemstillingen som dreier seg om faktisk ISLM. Etter at vi har da etablert denne kunnskapen, da neste gangen, enten blir det da neste mandag, eller for så vidt også den forekommende, eller førstkommende onsdag, litt avhengig av hvordan dere ønsker det, da ser vi hvordan da altså mye nøyere, mye mer presist, sammenhengen mellom renter og valutamarkeder. Renter og valutamarkedet har veldig nær sammenheng. Jeg vil bare nevne det. Og så vi skal i denne reisen fra utenrikshandel, regnskapet til kurspolitikken i Norge, da har jeg tatt en del ferske resultatet, ferske informasjon fra Norges Bank og om deres analyser av hvordan da valutamarkedet og pengepolitikken fungerer, med tanke på valutamarkedet da, fungerer i Norge. Det var den siste rapporten som altså, Norges Bank rapporterer hvert år om hvordan valutamarkedet med altså, kjøp og salg av utenlandske valuta med norske kroner da, utvikle seg. Og da den siste rapporten, altså rapporten kommer i april. Så den ferske rapporten kommer dessverre ikke før litt senere. Så kanskje jeg skal, hvis jeg husker det, da skal jeg vise, altså, lage linken til det. Ja, og da er det liksom den sentrale ferdigheten, og så med sentrale ferdigheten er det å prøve det jeg sa innledningsvis, at husk på at det er en del kontraintuitivt, altså det er virkelig viktig å tenke seg om når vi diskuterer da valutabevegelser og hva er det, altså hvilke krefter som presser, som påvirker etterspørsel og tilbud av valuta eller norsk krona, ikke sant? Jeg har laget en liten skjema som naturligvis etterfulgt, eller fulgt, jeg følger på boka på akkurat det punktet der. Jeg følger ikke helt slavisk boka i den sammenheng, men det er det som er pensum her. Og så, da kjører vi. Hvis dere ikke har noen spørsmål, kjører vi. Flott. Det håper jeg dere husker. Nå. Det forholdet som vi skal se litt nærmere på er akkurat den som vi på en veldig simplistisk måte har vi sett og etablert som B ganger R pluss X0. Har dere lyst til å bli utfordret? Skal jeg tørre å spørre dere? Nei, jeg sier her nei, kanskje. Ok, jeg stiller ikke spørsmål til noen av dere konkret, men gjerne å si litt hva dere tenker. Husker dere hva X0 er i den sammenheng? For det første, er X0 variabel, parameter, eller konstant? Konstant, takk. Og den er konstant fordi vi tar det er akkurat det X0, altså den netteksport, som ikke påvirkes av den R, og R er den store R-en, ikke den lille R-en. Takk. Flott. Mens, og vi ser at den betaen, eller B-en, vi kan kalle det, den er en. Det er ikke konstant, det er ikke variabel, det er parameter. Det er en parameter som bestemmes da av rett og slett av hvordan da selve etterspørselen av hvordan adferdsmønstrene er i økonomien. Da er det, altså dette her er også tatt i kapittel 3 også av min kjære venn Per. Den er positiv, men det er mindre enn 1, hvilket det betyr naturligvis at du kan ikke forestille deg at du importerer, det er importtilbøyeligheten, du kan ikke importere mer enn det, enn nasjonalprodukter, ikke sant? Du kan maksimalt ha opp til 1, det sier seg selv. Og det er ofte veldig mye nærmere, det pleier å være rundt 0,02 for den norske økonomien. Og så, da er det det forholdet som definerer hele tiden punktet som da finnes mellom det nettoeksport i økonomien. Og det har vi benyttet og utnyttet ved å utlede da ISLM-kurvene. Liksom spesielt IS-kurven og LM-kurven da bestemmes av den femte ligningen her. Men så, nå... Dette bildet kaster oss veldig brått inn i kapitlet om effekter av handelsbalansen. Og så jeg bruker litt grann tid nå for å minne oss litt ikke sant, hva vi ser her. Hva skjer hvis den R, altså nasjonalproduktet, er lik null? Ikke sant? Da, hvis... Nasjonalproduktet er lik null. Det er litt kontraintuitivt, men poenget er at da den x-nullen, den finner vi her. Ikke sant? Ja. La meg si det en gang til. Hvis den x-en er lik null, la oss gjøre det. Hvis x-en er lik null, det betyr at x0 er lik beta r. Ikke sant? Det er det ene forholdet som vi finner. Og hvis r er lik 0, da x er lik x0. Ikke sant? Og her har vi x-en. Ikke sant? Ser dere det? Og da er det x0 der, og så vi har en nedadgående kurve, fordi her har vi en minustegn på parametren. Og parametren er positiv, så minustegnet for parametren det er ikke noe annet enn at vi har en nedadgående linjekurv. Hvilket det betyr? Altså, dess mer da vi øker inntekten, eller nasjonalproduktet, altså, da går nettoeksport nedover, og vi oppnår akkurat den magiske punktet, da hvor x0, altså den exogent gitt parametren her, er lik b gange r. Og så alle punktene nedover igjen, eller bortover, altså så jo, desto mer da vi øker da inntekten, desto mer da forverres da forholdet mellom eksport og import. Så nettoeksport, yes. Ja, nei. Altså, da må jeg bare skrive det. Ikke sant? Dersom R er lik null. Det vil si hvis vi beveger oss, altså hvis du forestiller deg at R er her, ikke sant? Det burde ha stått her. Så hvis vi beveger oss her på det punktet her, da finner vi, ikke sant, hvordan linjen krysser da den Y aksen som i denne, dessverre, det er litt kontraintuitiv, men i dette tilfellet er det der den store eksen, altså netteksport da. Ikke sant? Så husk på, normalt ser vi dette her er y-aksen, dette her, x-aksen. Ikke sant? Her er det litt kontraintuitivt, her er det r, altså nasjonalproduktet, og her er x-aksen, så det vil si nettoeksport. Er det klart nå? Ja. Ja. Ja, altså situasjonen, vi kan veldig gjerne ta den oppgaven. Altså jeg lurer på om vi skal ta den oppgaven nå, så enten vi løser den her, eller, eller at vi rett og slett jeg lager en liten, et liten notat da, på bakgrunn av den oppgaven. Hvis du, husk på det, send meg denne posten, ikke sant? Så jeg fikser dette. Men det, altså det, husk på, altså det, hovedproblemstillingen er at vi ha, altså når vi har så enkel da, fremstilling av relasjonen, da er det bare to ting som bestemmer egentlig hvordan netteksportfunksjonen ser ut. Den konstanten, og konstanten alltid er på den aksen. Og så i denne sammenheng hadde vært positiv, da ville ha gått oppover, ikke sant? Men nå er det ikke positivt, for dette her minus, og da går det nedover. Så det er bare tidsspørsmål når da denne kurven, altså den, dette her er en kurve, ikke sant, som bestemmes, altså det er to variabler som beveger seg her, ikke sant? Den er parametren som bestemmer helningen, den er parametren som bestemmer hvor krysser da linjen, aksen, og så ellers er det to variabler som beveger seg samtidig, ikke sant? Det er x-en og r-en. Og så denne kurven er alle de punktene som tilfredsstiller da, altså alle kombinasjoner mellom x og r som tilfredsstiller denne ligningen her. Altså den kunne ha vært en, for eksempel, det kunne ha vært ikke en linje, men det kunne ha vært en kurve som kunne ha gått sånn. I dette tilfellet var det en litt mer kompleks matematisk fremstilling, så vi tar den absolutt enkleste fremstillingen som vi kan tenke oss, og det er nettopp den lineære fremstillingen. Og da er vi, da har vi utledet, ikke sant, hvordan på en måte i vår modell, hvordan netteksportkurven oppfører seg avhengig av hvordan da, den nasjonalinntekten utvikler seg. Men samtidig, og nå er vi litt mer i den mer komplekse problemstillingen. Hvis dere husker det, vi har snakket om at det er klart, dette er IS-kurven, den er negativ, ikke sant? Det heller nedover, fordi, og nå ønsker jeg å utfordre igjen, hva er IS-kurven? Det må sitte. IS og LM, hva er ISM? IS-kurven. Alle kombinasjonene mellom rente og nasjonalprodukt, ikke sant? Som gir likevekt i produktmarkedet. Husk på det. Det er meget, meget viktig. Altså det er, hvis det er altså to ting som må sitte fra dette emnet, da er det, hva er IS og hva er LM? Og det er, LM er nettopp tilsvarende alle kombinasjoner mellom rente og inntekt som gir deg likevekt i pengemarkedet. Pengemarkedet har bare en ligning, og den er veldig enkelt å fremstille, mens IS er litt mer komplisert å fremstille, fordi det har fire ligninger, inklusiv vår kjære da, netteksportligningen her. Hvis dere husker, ikke sant? Da, altså, netteksport er ikke noe annet enn den x-en, ikke sant? Det er eksport minus import. Ikke sant? Det er det som er netteksport, da. Men hvis dere husker nå, en ting som jeg vil da vise dere, det punktet her, la oss forestille oss da at vi har en ISLM, som IS og LM, en kurve, de to kurvene her, som gir oss likevekt på det punktet L1 her. Den gir oss en likevekt i både penge- og produktmarkedet, som er R1, da rente R1, og så nasjonalproduktet, som er da R1 stor, da. Ikke sant? Men, og dette er rett og slett hvordan da den indre balansen, da oppstår, da oppnår vi da den indre balansen i økonomien, ikke sant? Det er akkurat det punktet hvor alle markeder, altså produktmarkedene og pengemarkedene, er i likevekt. Så det da slik, men ikke sant, det ingenting som tilsier at akkurat det punktet her vil være på det punktet da hvor vi har balanse i handelen. Altså da hvor rett og slett import er lik eksport, fordi hva er når x er lik null, hva innebærer dette? Det innebærer rett og slett at import er litt eksport, lik eksport. Er vi enige? Ikke sant? Så hvis x, la meg skrive dette her litt mer utfyllende, slik at jeg ikke blir misforstått. Hvis x er lik null, innebærer dette at import er lik eksport. Omvendt, eksport alfa, a er lik import. Men igjen, ikke sant? Det ikke noe intern logikk i modellen som vil da gi den indre likevekten lik den ytre likevekten. Eller den indre balansen og indre balansen å være like. Og det var det som da er, man kan kalle det da, dilemma. Fordi på en måte, da, det er, på veldig kort sikt, er det ikke noe så stort problem. Du kan ha handelsunderskudd, fordi her har du handelsunderskudd på det punktet, på det likevekst, husk på at dette er en nasjonalprodukt. Ikke sant? Det burde stå en R her, også i boka, husk på det. Det burde stå en R her. Så det er den x-aksen er produktaksen. Og så det burde da være slik at da treffer vi det punktet her. Hvilket det betyr at vi har en negativ netteksport. Altså import er større enn eksport. Og det punktet, altså hvis vi bare forfølger det punktet som der, da, som gir ytre balanse, altså eksport er lik import, det ville krysse LM her. Det vil gi oss da en mye lavere rente enn det vi oppnår. Og det vil krysse da produktmarkedet på en rente som var mye høyere. Og det vil da nettopp, altså alle forsøk om å etablere da en naturlig likevekt i de to markedene er ikke noe annet enn at det vil skape ubalanse både i produktmarkedet og pengemarkedet, eller det vil skape da ubalanse i ekstern handel eller når det gjelder handel med utlandet. Ja. Utligning av pengemessige virkninger av endringer i betalingsbalansen. Beklager, her stod det, det burde stå en A. Det er rett og slett endring, så husk på dette her nå. Nå ser vi litt grann på basismengden. Endring av basismengden er endring av det V står det for valuta. Ikke sant? Og endringer i valuta i denne modellen, vi skal se litt mer komplisert modell i kapittel 9, men i denne modellen, endringen i valuta er rett og slett endringen i nettoeksport. Så hvis nettoeksport er lik mindre enn null, det vil si at vi har mer import enn eksport, da reduseres da pengemengden. Ikke sant? Det er forholdet. Og det går an i denne sammenheng. Altså fordi når pengemengden reduseres, da forflyttes da LM-kurven, hvis dere husker det, ikke sant? LM-kurven forflyttes når pengemengden endres. Fordi, hvorfor det? Ikke sant? Den M-en her, ikke sant? Her er det LM-kurven, altså vi kan utlede LM-kurven som et forhold mellom renta. Husk på at dette her er L, og ikke I. Det er L. Jeg kan godt skrive denne ligningen en gang til. M er lik L. Altså det er transaksjonstilbøyeligheten, altså det å holde penger på grunn av transaksjonsmotivet, pluss da spekulasjons- og sikkerhetsmotivet som er der. Ikke sant? Og det betyr at da et forhold som da bestemmes av R og R, det er M-en er eksogen gitt. Så hver endring av basispengemengden, og dermed mengden, pengemengden, det innebærer skift i kurvene. Er vi enige om det? Ikke sant? Dere husker det, ikke sant? At hvis endring av M, av pengemengden, akkurat som endring av offentlige utgiftene, som er G-en, eller endring av skattene, flytter da kurvene. Nå refererer jeg til de to tidligere forelesningene, og på en måte å friske opp litt grann våre mine. Men jeg håper at dere har lest da, ikke sant? Jeg er veldig redd for at jeg ikke mister dere, fordi nettopp det forutsetter at dere har lest, og på en måte det sitter akkurat de forholdene som vi snakker om. Og hvis det ikke sitter, da tar jeg gjerne en gang til litt grann forholdene her. Men igjen, ikke sant? Og det må jeg skrive ned igjen, at myndighetene har tre variabler som de kan bruke som kontroll for å skape stabiliteten i økonomien. Det er M-en er det ene, det er på pengemengde, pengesiden. Naturligvis de kan påvirke R, men det har vi snakket om tidligere, direkte. Men de kan påvirke M, i vår modell kan de påvirke M, de kan påvirke G, og de kan påvirke skattnivå, altså nettskattnivå. Ja, og det, hver endring av M, flytter LM enten nedover eller oppover, hvis det er større, hvis vi øker pengemengden, da forflytter LM nedover. Altså hvis vi minker pengemengden, da flytter da LM oppover. Hvorfor? Hvorfor er det slik at når jeg minker pengemengden, forflytter da LM oppover? Er det noen? Fordi det er transaksjonsmotivet først og fremst, men også av de andre motivene, skaper press på, på penger. Altså det er flere, rett og slett, hva er rente? Det er etterspørsel etter pengemengde. Det er etterspørsel etter penger. Og da, rett og slett, når pengemengden blir mindre, da øker renta. Så hvis vi ikke har en sterilisering i markedet, da hvor pengemengden ikke endres, da hvor, med andre ord, det offentlige myndigheter, altså i den sammenhengen Norges Bank, sørger for at endring i pengemengden er alltid lik endring i valuta, det heter sterilisering, da kan vi opprettholde denne differansen mellom likevektspunktet her og punktet at på en måte den ytre balansen er forskjellig fra den indre balansen. Fordi hvis det ikke har vært slik, da ville faktisk LM forflytte seg oppover inntil vi får en likevekt der. Men så det offentlige har mulighet til å sterilisere da, til å på en måte isolere endringer i etterspørsel og tilbud av valuta, og dermed ved å rett og slett å matche endringer i valuta med endringer i basispengemengden. Og da er det alltid mulig å opprette, og så jeg glemte å si en ting til, og det er klart at i en slik situasjon, da blir pengemengden uendret. Da er det ingen endring her. Da er det eneste som bestemmer ingen endring i LM-kurven. Så det eneste som bestemmer hva er det likevekten, det er hvordan IS-kurven ser ut. Og det er alltid der. Ikke sant? Og det betyr at det går an å forestille oss en vedvarende situasjon der hvor vi har likevekt internt i økonomien, men med vedvarende handelsunderskudd i ekstern. Ok, nå ser dere hvordan vi leker hele tiden med de enkelte, ikke sant? Det, forrige gang så vi en annen sammenheng, ikke sant? Forrige gang så vi hva skjer med endringen av G-en og T-en, ikke sant? Det det vi så forrige gang. Og for så vidt M-en. Vi så alt dette her. Så, så helt fram til kapittel 8-9 glemte vi litt grann balanse, handelsbalansen, men nå, når vi tar handelsbalansen med i sammenheng, da må vi ta en tredje variabel, eller tredje viktig faktor. Ikke hvordan vi oppnår en rente og en et nasjonalprodukt som for så vidt, ikke sant, skaper en arbeidsledighet som, ikke, som skaper en liten arbeidsledighet, men også som, men også, som tar hensyn til hvilken situasjon vi har i utenriks, nei, beklager, i handelsbalansen. Det betyr at jeg kan ha en politikk, jeg kan ha min G-en, min T-en, og jeg kan operere med en M hver gang så, ved å sørge for at min pengemengde ikke endres når da, vi har en negativ, ikke sant? Dette her er negativ valuta, det vil si jeg etterspør mer valuta, fordi jeg betaler med valuta alle importvarene, så det betyr at jeg etterspør mer valuta som land. Ja, og da skaper vi, da klarer vi å opprettholde denne forskjellen mellom akkurat det punktet her og det punktet her. På kort sikt. Det er det som er hele poenget. På kort sikt. Og så da er jeg tilbake til noe som vi for så vidt var innom forrige gang, veldig, veldig kort. Og det er, i realiteten kan vi da forestille oss gjennom akkurat det, det skjema. Vi kan forestille oss fire ulike situasjoner. Den ene, vi forestiller oss her nå at myndighetene nå har brukt sine virkemidler, altså pengemengden, offentlige utgifter og skatter, slik, på en slik måte at vi forestiller oss at den er en, altså det nasjonalproduktet, er lik potensialet, ikke sant? Så vi har fått, vi har lite arbeidsledighet, det er det som er ideen. Men samtidig, vi har lite arbeidsledighet, men vi har betydelig handelsbalanseunderskudd. Så vi har flere muligheter, for det er ingenting i logikken i vår modell som, som kan, for, kan utelukke at vi havner i en av disse fire, fire scenariene. Altså, vi ser for oss at vi har overskudd på handelsbalansen, eller underskudd på handelsbalansen. Og vi ser for oss at vi har ledige ressurser, arbeidsledighet i økonomien, og vi har overskuddsetterspørsel. Og husker dere hva vi har, hva som skjer når vi har overskuddsetterspørsel, når vi er på den maksimal nasjonalprodukt som økonomien kan produsere? Da er vi faktisk ved i en IS. Her er R-potensial. Da IS plutselig blir helt vertikal. Så endringer av LM endrer, dere må bare huske hele tiden hva som er I-aksene. I-aksen er alltid renta. Det er endringer i LM, og det er LM og LM. Har det eneste som effekt at både prisene øker, men også at, at renta ikke øker. Spørsmål? Ja. Så det er disse fire mulighetene, og litt avhengig av hvor helt konkret, og så en annen ting som jeg ville spørre dere. Hva er det som bestemmer i hvilke av disse fire scenariene havner vi egentlig? Hva er det som bestemmer i vår modell? Tenk på modellen. Hva er det som bestemmer i vår modell hvor vi havner her? Jo, det disse tre variablene, altså hvordan myndighetene bruker sine frihetsgrader, men også, og kanskje først og fremst, hva betaen? Hva C-en, den lille C-en her, tilbøyelighet for å konsumere? Hva den lille I-en, altså tilbøyelighet for å investere? Og betaen er rett og slett de parametrene i modellen. Det det som bestemmer i hvilken, hvor havner vi egentlig her. Og så litt avhengig av hvor vi havner, det altså her det en situasjon der hvor vi har en likevekt, naturlig likevekt mellom IS og LM, som lavere enn potensialet. Samtidig det den samme likevekten lavere enn altså netto, punktet hvor nettoeksport lik null. Da det ikke noe problem. Vi kan da bruke offentlige utgifter for å få flytte. Da vi ikke der. Da vi i en situasjon da hvor hele det krysset, la meg tegne det krysset, da vi faktisk i en situasjon hvor dere forestiller dere nå at den x lik null går oppover, ikke sant? Da vi i en situasjon da hvor IS og LM, her RN, her RN, og her den R som lik, som gir oss, ikke som lik, som gir oss x lik null. Jo, men da vet jeg hvordan jeg skal fikse denne situasjonen. Jeg bruker rett og slett finanspolitikken og pengepolitikken for, ikke sant, for å forflytte både IS-en og LM-en, slik at jeg havner et eller annet sted her, ikke sant? For eksempel. Så jeg beholder til og med samme renta, og så jeg treffer akkurat en balanse på utenriks, på handelsbalansen. Så det scenario her skaper ikke dilemma. Det scenario her skaper heller ikke dilemma. Det de to, og spesielt nummer tre, som skaper dilemma, fordi vi her. Da enten må du velge enten ekstern balanse, altså ytre balanse, eller indre balanse. Det der hvor dilemmaene ligger. Og det ikke vi som bestemmer, det ikke myndighetene som bestemmer, det rett og slett hvordan økonomien da oppfører seg i den sammenhengen. Hva parametrene som bestemmer da de løsningene, hvordan disse to kurvene ser ut, hvordan de krysser hverandre, og det har vi sett. Jeg håper at dere har løst oppgave 2 fra kapittel 8, ikke sant? Fordi kapittel 2 viser akkurat hvordan da gjennom disse fem ligningene som vi har sett tidligere, finner vi likevekt. Altså finner vi hva likevekt i den sammenheng? Finner vi R-en, altså renta, og bruttonasjonalprodukt, som gir likevekt både i produktmarkedet og pengemarkedet. Ok, jeg håper nå at jeg har argumentert på en ok måte, at det går an og befinner oss i denne situasjonen, og det denne situasjonen som egentlig det mest problematisk. Og det faktisk det vanligste. Det dessverre den vanligste situasjonen, og det derfor da vi ser så ofte at lån og gjeld for et land har så negative innvirkninger. Fordi det ikke, i utgangspunktet har det ikke negative virkninger på kort sikt. Men på litt lengre sikt har det stor negative virkninger, fordi blant annet desmere, altså hva skjer når gjeld, altså vår privat gjeld øker? Hva det som skjer? Forestill dere nå at renten stabile, konstante. Hva skjer da? Øker vi gjeld? Hva øker også? Renta. Så renteutgiften øker. Ikke sant? Og det betyr at da begynner rente utbetalingene og spisse veldig mye av den friheten som da myndighetene har ved å bruke både G-en og T-en. Det er det som er virkelig på lengre sikt dilemma og som vi ønsker da å på en måte å løse her. Og det er uløselig gitt en slik politikk. Så til syvende og sist, enten må de la rett og slett at for eksempel at renta øker, at LM flytter seg oppover, fordi rett og slett på grunn av det forholdet som vi så i stad, det forholdet her, rett og slett at vi har mindre pengemengde ute, renta flytter, øker, og da har vi en balanse, ny balanse for økonomien der, med ytre balanse, indre arbeidsledighet. Nå brukte jeg en god del tid, men det er en veldig viktig introduksjon også til kapittel 10 akkurat dette. Og jeg håper da, så endringer i eksport gjennom politikken. Endringen i eksogen import, ikke sant? En veldig viktig ting, ikke sant? Vi har etablert nå at dette er situasjonen gitt, altså denne er en situasjon som kan ofte oppstå, gitt de parametrene vi har. Så myndighetene, ikke sant, kan enten bruke, og så hittil har vi blitt enige om at myndighetene kan vi bare bruke disse tre variablene, ikke sant, for å manipulere da likevekt i systemet. Men det er sånn, åpenbart ikke riktig. Det vet vi fra virkeligheten. Det går an å ha en politikk som du kan påvirke den x-nullen. Det går an det. Altså det er ikke, Gud har ikke bestemt x-nullen. Ikke sant? Det er forhold i økonomien som gjør at vi har den x-nullen som er. Og det er der hvor på en måte da eksportpolitikken kommer i bildet for å redde oss. Og det er rett og slett at du kan enten stimulere eksporten med ulike, for eksempel rett og slett med subsidier, eller tenk at du markedsfører, for eksempel, jeg mener at Hellas markedsfører veldig dårlig sin turisme, ikke sant? At man, hvis man kan forestille seg at det er en viss sammenheng mellom markedsføring og antall turisme, da har du, og vi ble enige om forrige gang, ikke sant, at økning av turisme, det er eksport. Turisme er eksportnæring. Det er litt kontraintuitivt. Fordi folk kommer hit. Jo, men folk kommer hit, men så gir oss, ikke sant, de gir oss, de kjøper hotelltjenester og så videre, og de betaler med valuta. Så de leverer valuta. Og det er derfor da regnes som eksport. Det er akkurat som når vi selger en maskin til utlandet. Vi selger maskinen, og så vi får inn dollar eller euro. Da er det samme, ikke sant? Det er import. Altså vi får inn valuta. Og da er det, da er det forholdet her. Hva er det som skjer? Det forholdet der er ikke negativt lenger, det er positivt. Ok? Så når jeg har denne muligheten, da kan jeg, som sagt, enten kan jeg stimulere eksporten direkte ved å rett og slett hjelpe å redusere for eksempel arbeidsavgift i turistnæringen eller forsovet også i oljenæring, hvis vi ønsker det. Bedre markedsføring, det er en mulighet. Endringer i importen, det går an å endre importen. Det går an å faktisk å sette toll. Eller å subsidiere innenlandske varer. Typisk eksempel her er norske jordbruk. Norsk jordbruk har veldig mye, vi har veldig lite toll i Norge, men vi har betydelige subsidier av innenlandske varer. Og faktisk, vi har til og med i noen sammenhenger tollforbud. Ikke tollavgifter, men tollforbud. Og avgifter for så vidt også, men tollforbud for i sesongen av fjenge. For å kunne for eksempel selge norske epler, norske jordbær og så videre. Så dette praktiseres faktisk. Eller en devaluering, og det er hovedtema for kapittel 9, som da vi skal veldig snart kaste oss på. Og det er devaluering rett og slett, at kronen blir billigere for utlandske folk, samtidig som valuta blir dyrere for oss. Ikke sant? Det er det samme bildet. Og hvis kronen er billigere for utlandske aktører, det betyr at våre produkter blir billigere for dem med et jafs. Og det har stor betydning både for realøkonomien, men også for finansmarkedet. Ja, så og da, når du kan da kombinere både den M-en, gen, T-en, og effekter av eksport, eller hvis dere vil, altså politikk for å manipulere rett og slett den B-en, eller den X-nullen, da går det an faktisk å både oppnå ytre og indre balanse samtidig. Det håper jeg at jeg har gjort the case på en måte her, som var ja, litt, jeg vet ikke hva dere syns, det er veldig mange trinn, logiske trinn, men jeg håper at dette her er ganske tydelig nå. Oppsummere før vi tar pause, vi tar 15 minutter pause, så vi starter 18 faktisk. Oppsummerer, det er spenning mellom ytre og indre balanse. Den spenningen kan ikke leve veldig lenge, så det er et tidsspørsmål før myndighetene enten lar markedet til å løse problemet ved å rett og slett å akseptere arbeidsledighet og samtidig ytre balanse, det er det ene løsningen. Den andre løsningen ved å forsøke å endre parametrene i økonomien, og det er for eksempel å redusere 0,2, hvis vi blir enige om at det er 20% av inntekten som går til import, at det er 10% av inntekten som går til import, eller at det rett og slett den blir lavere. Med samme beta, naturligvis. Ja? Takk. Vi tar en pause. Altså, ikke sant? Vi diskuterte nå nettopp nå, og vi konkluderte at du er nødt til å ha politikk for å oppnå både indre og ytre balanse samtidig. Og dette er også igjen en figur fra boka som på en måte repeterer litt grann det hele den tankegangen som vi har gjort på tavla. Og det er rett og slett slik at hvis vi da kan forestille oss at vi kan påvirke for eksempel import, og at den ved å kunne påvirke import, har vi greid å flytte denne vertikale aksen. Dere husker hva det er for noe, ikke sant? Det er den som opprinnelig ga balanse, i ytre balanse, altså eksport er lik import. Og så den gjennom da importpolitikken og eksportpolitikken har vi greid å flytte den der herifra til dit ved å manipulere rett og slett hvordan denne funksjonen ser ut, og sånn som igjen den er lik, ikke sant, hvis vi husker på det igjen. Og da vi ønsker for eksempel å påvirke, la oss si at vi påvirker import i boka, vi har flyttet da denne veldig nært til den ønskelige likevekten som vi har i samfunnet og i økonomien. Og det er rett og slett likevekten mellom IS og LM. Men samtidig, når vi har gjort det, har vi, altså vi kan forestille oss at da har vi mindre, altså vi har fått mindre varer som vi kjøper fra utlandet. Når vi har mindre varer som vi kjøper fra utlandet, og så samtidig, men så får det samme, samtidig at vi opprettholder da bruttonasjonalprodukt, hva skjer da? Det skjer en substitusjon fra importvarer til nasjonale, til norske varer. Og med en gang da får vi da større etterspørsel etter norske varer, da får vi en større etterspørsel totalt. Ikke sant? Og hva skjer da når etterspørselen øker? Dere husker det, ikke sant? Da er ikke noe annet enn at det er IS-kurven flytter oppover. Ikke sant? Fordi den privat konsumet og etterspørselen etter norske varer øker. Det er ikke import lenger, fordi import kjøpes fra utlandet, og den skaper ikke etterspørsel nasjonalt, ikke sant? Mens når du etterspør norske varer, da er det veldig mange ting som foregår i nasjonale produktmarkedene, ikke sant? Både for, ikke sant, hvordan du skal produsere de altså større behov for mannskap, blant annet, større behov for input for å produsere de etterspurte nasjonale varer og så videre. Og alt dette her fører til rett og slett større etterspørsel, både i den scenen øker, men også etter hvert også den investeringslysten øker. Og det er årsaken da til at IS kan flytte. Og så det paradoksale er at når etter at vi har påvirket den politikken, importpolitikken nå, for å oppnå da indre balansen, da har vi klart å flytte da samtidig IS, IS-kurven fra dette stedet til dette stedet. Altså høyere rente, og så naturligvis også høyere bruttonasjonalprodukt. Men det er klart at vi er, når vi er veldig i nærheten av det potensialet, da denne bevegelsen her gjør ikke noe annet enn at vi øker prisene. Altså, dette er et eksempel. Boka bruker dette her som et eksempel for å vise hvor komplekst det er egentlig å oppnå. Altså, det er en kombinasjon av hele det portefølje av politikken du må bruke for å finjustere økonomien. Ikke sant? For det er klart at da det eneste som vi kan som hjelper i den sammenheng, er for eksempel at når når vi befinner oss på det punktet her, er at du flytter LM-kurven hit. Og da øker du igjen renta, men i alle fall du kommer tilbake til, likevekt i økonomien, uten at du har press på prisene. For husk på, her kan du i prinsippet ikke øke mye mer av produksjonen. Bruttonasjonalprodukt kan ikke øke veldig mye mer. Så den tendensen til at større, flere nasjonale varer etterspørsel nasjonalt, da flytter rett og slett den IS-kurven lenger opp. Dette er et eksempel i boka som viser noen dynamiske effekter, noen feedback-effekter som kan komme fra en enkel politikk, og det betyr at da samtidig må man bruke da forskjellige typer politikk for å balansere effektene. Ikke sant? Jeg minner igjen, det har vi gjort også på tavla. Du bruker importpolitikk, la oss kalle det politikk, virkemidler for å flytte den dit. Når du klarer det å flytte den dit, det er ønskelig nivå fordi det gir full sysselsetting, men samtidig den full sysselsettingen her, da gir deg prisøkning, fordi rett og slett du klarer ikke å øke for mye dette, altså det gir for mye prisøkning. Prisøkningen ser vi ikke her. Ikke sant? Her ser vi sammenhengen mellom renta og bruttonasjonalprodukt, men hvis vi hadde sett, ikke sant, hvis vi hadde laget, hvis dere husker da den figuren som viser da aggregert etterspørsel aggregert tilbud, da ville vi ha sett at prisen øker. Det har vi sett tidligere. Det gjør jeg ikke nå, men vi har sett tidligere. Husk på igjen, SLM og IS gir likevekt at det er rett og slett kombinasjoner mellom rente og bruttonasjonalprodukt som gir alltid likevekt i produktmarkedet og i pengemarkedet. Hvis vi befinner oss på et punkt utenfor kurvene, da er nettopp punkter som ikke gir likevekt. Det at vi befinner oss i kurven betyr at det er de punktene som gir likevekt i penge- og produktmarkedet. Og da, ved å se da LM og IS i kombinasjon, da får vi også den likevekten også i de to markedene der, produktmarkedet og pengemarkedet. Ikke sant? Med andre ord, man kunne, altså hvis du kunne finjustere politikken, de kunne faktisk forskuttere at du trenger ikke å flytte X1 i lik 0, altså du trenger ikke å flytte den der, du trenger ikke å være så aggressiv med importpolitikken, ikke sant? Du kunne være litt mer konservativ, slik at for eksempel den flyttes hit, fordi da vet du at IS-kurven vil også flytte oppover. Men det betyr, altså det er årsaken til at mange har kalt da samfunnsøkonomien, og spesielt makroøkonomien, som social engineering. Ikke sant? For det er la oss tenke medisinen, ikke sant? Det er kanskje det som de fleste tenker som vitenskap per excellence. Men dere har alle sammen har truffet leger, ikke sant? Hvor presise er legene, ikke sant? De må prøve og feile, ikke sant? De må prøve og feile. De er usikre på dosologien. De gir kanskje noe sterkere medikament enn det du har behov for. Eller du har til og med feil ofte medikament. Det er akkurat det samme med samfunnsøkonomien. Det er veldig vanskelig å finjustere, og for å finjustere, da må du virkelig forstå hvordan økonomien fungerer. Du må ha veldig dyp kunnskap. Det er kompleks vitenskap. Her ser vi det er en innføring i relativt komplekse sammenhenger. Men altså, konklusjonen fra dette, selv med de enkle mekanismene som vi har lært hittil, kan vi lese mye fra dagens situasjon om hva som foregår i verdensøkonomien, og ikke minst i norsk økonomi. Og i denne sammenhengen kunne vi rett og slett ha tenkt, ok, bruk mindre krefter til å påvirke for mye den importpolitikken, og så samtidig da vil da økonomien fikse resten, og du vil befinne deg i nærheten av full sysselsetting. det er ideen. Og det er som regel ingen i politikken som klarer å tenke så presis og gjennomføre så presis politikk som dette. Ikke sant? Og nå kan vi boka hoppe til en relativt annen tema. Nå er vi ferdig egentlig med kapittel 8. Vi er ferdig med kapittel 8. Vi er ferdig med hvordan den ISLM-modellen ser ut. Konsekvensene og implikasjonene av ISLM-modellen. Vi har sett hvordan da både offentlige utgifter, skatter, reduserte skatter, økte skatter, hvordan endring av renta eller endring av pengemengden eller i kombinasjon påvirker da det store økonomien. Altså det påvirker virkelig realøkonomien og pengeøkonomien, begge deler. Og det klarte vi å gjøre på bakgrunn av de tre forutsetningene som jeg håper dere husker. Og en av de viktigste forutsetningene der er at prisnivået er stabil. Det er fast. Prisnivå, og med prisnivå snakker vi om både prisnivå i økonomien, altså det å kjøpe en kilo poteter for eksempel, men også ikke minst hva er da lønna til gjennomsnittslønna for arbeidsdagen. Gitt denne forutsetningen, da på kort sikt, altså det her ser dere en skjema som liksom gir intuitivt og huskelapp hvis dere vil. Dette her er huskelapp. Og hva er det som skiller kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt? På kort sikt, prisene er faste, og endringer i bruttonasjonalprodukt avhenger veldig mye av endringer i aggregert etterspørsel. Da ønsker vi å endre da aggregert etterspørsel eller bruttonasjonalprodukt og likevekten i økonomien, da må vi påvirke aggregert etterspørsel. Det vil si vi må påvirke i utgangspunktet både G-en eller T-en i økonomien. Vi kan også påvirke for så vidt også altså hele den maskineriet vi har lært nå fra ISLM. Det hjelper oss, altså det er egentlig det er den verden som beskriver egentlig kort sikt. Så endringer i er avhenger mye av endringer i aggregert etterspørsel, og det er det kan vi oppnå både med pengepolitikken og for så vidt også finanspolitikken. På mellomlangsikt nivå, mellomlangsikt, det burde være, det er et ord, ja, det er et ord, jeg må endre dette her. Og lang sikt også. Det er rett ord, ja. På mellomlang sikt, da er vi på en liten ting, bare en liten parentes. Det jeg skriver her nå, det er ikke hentet fra boka, men det er akkurat boka sier. Det er hentet fra en annen bok som har brukes veldig ofte internasjonalt, av Olivier Blanchard og andre, som da har veldig fin skjema. Dette er liksom en veldig fin sematisk da, oversikt over hva som er da, de ulike nivåene. På mellomlang sikt, da er det kapitalbeholdningen og arbeidsstokken og teknologinivået som bestemmer egentlig hva som blir da, den nasjonalproduktet i økonomien. Da, i det scenarioet her, på mellomlang sikt, da beveger seg, prisnivå beveger seg. Ikke sant? Og for så vidt også andre forhold beveger seg. Vi skal se nå veldig raskt hva jeg mener med det. Men det er på mellomlang sikt er egentlig er de reelle forholdene i økonomien, og det er ikke veldig rart å tenke på. Ikke sant? Det er hva du har av teknologi, hva du har av kompetanse i arbeidsstokken, hvor mange mennesker du har, og hvor mye kapital du har, som bestemmer hvor mye du kan produsere. Ikke sant? Så ikke bare som bestemmer hvor mye du kan produsere, men som bestemmer også at du kan produsere det. Mens på kort sikt kan du veldig fort havne under, husk på at det store spørsmålet er da hva som bestemmer er potensial. Det er mellomlang sikt. Spørsmål. Alle som jobber. Nei, la meg si det litt annerledes. Det kortsiktige dreier seg om bevegelser fra en R som bestemmes av etterspørselsforhold i økonomien til R-pott og avstanden der. Det er det vi er opptatt av, og det er det vi prøver å forstå. Det er avstanden, det er det kortsikten. Altså, befinner deg på AirPod, fint. Men befinner deg ikke på AirPod, potensial altså, da må du tenke deg om det er på tide å bruke finans- og pengepolitikk for å få det til. Det er det kortsiktige. Mens på det mellomlangsikt er det spørsmål hva som da påvirker da AirPod. Og så på virkelig lang sikt, det er de grunnleggende faktorene. Det er ikke bare da kapitalbeholdning, arbeidsstokken og teknologinivå, men på veldig lang sikt, da er det virkelig grunnleggende faktorer som sparingsrate, rollen i utdanningssystemet spiller, institusjonene, inklusiv myndighetenes valg. Da snakker vi om primærpolitikk, ikke sant? Finansiering av utdanning, av høyere utdanning ikke minst, forskning, innovasjon, alle de elementene da som påvirker virkelig den langsiktige kapasiteten og potensialet til å vokse, at den da vokser. Og hvordan den vokser, det er egentlig vekstpolitikken. Og så dette skal vi se helt på. Det siste kapittelet i boka dreier seg egentlig om akkurat disse problemstillingene her. Så jeg minner nå at i dette kurset veldig mye fokuserer vi på kort sikt. Så dere kan da kritisere meg, og for så vidt boka, og for så vidt Per Jakobsen. Men hvorfor det? Hvorfor lærer vi ikke egentlig om det som egentlig spiller den hovedrollen? Jo, fordi det er nettopp, altså, dette her er det såkalte growth theory-modellene, ikke sant? Hvordan da økonomien vokser på lengre sikt, ikke sant? Og hvorfor vokser ikke jevnt, men vokser med syklisk. Det er en meget komplisert teori, og veldig spennende naturligvis. For denne her, vi klarer å kombinere alt det vi lærer i løpet av dette kurset, makroøkonomi, for å kombinere kortsikt og mellomlangsikt. Det vil si vi beveger oss mellom 2-3 år og 10 år. Foreløpig ISLM-modell er for det kortsiktige. For å forstå de kortsiktige bevegelsene, og hvordan på kort sikt kan vi på en måte endre økonomien, endre likevekten i det økonomiske systemet. Mens over 10 år, da er det egentlig kapitalbeholdning, arbeidsstokken og teknologinivå som bestemmer hvorvidt vi er i stand til å, og på hvilken måte er vi i stand til å flytte den R-potensialen den veien eller den veien. Husk på at R-potensialen kan flytte, altså vi tror at verden er slik at R-potensialet, det har vi lært fra industrielle revolusjonene, ikke sant? At R-potensialen øker hele tiden. Det er ikke gitt. Og det er mange som, altså nå skal jeg ikke komme, det er utenfor pensum, men det er ikke gitt. Det er mange som mener at i dagens situasjon opplever vi en situasjon hvor nettopp den endrer seg, og blant annet en av de årsakene for at den endrer seg på innsiden og ikke på utsiden, det er faktisk arbeidsstokken. Vi har mindre folk å spille på. Blant annet andre faktorer også. Litt mer skjematisk, og nå er jeg tilbake til boka. Da ISLM er primært en modell som forklarer utvikling i økonomien på kort sikt. Og det sa vi fra starten av, det er derfor de forutsetningene. Forutsetningene var at vi er langt fra potensialet, ikke sant? Det var det ene. At investeringene tar lang tid før de øker ikke kapasiteten. Hva betyr det? Altså investeringene som vi foretar nå øker kapasiteten av økonomien om 3 år. Så de øker ikke kapasiteten på kort sikt. Ikke sant? Det er det som det betyr egentlig den andre forutsetningen. Og den tredje, kanskje den første forutsetningen da, av de som jeg tok opp de siste to forelesningene, det er prisnivået er fast. Og det har en viss fornuft det å tro liksom, at prisnivået er fast, fordi det vi er egentlig opptatt av, altså når vi holder penger, vi er opptatt av den reelle verdien av pengene. Altså hva vi kan bruke en krone, eller til 100 kroner, eller 1000 kroner hvis dere vil, i forhold til hva vi kan kjøpe. Det er klart at hvis prisnivået øker drastisk, da pengene mister verdien. Ikke sant? Så det er egentlig en mer, la oss si, en mer avansert modell, eller modell som begynner da, å avvike fra den vi har lært. Da er det faktisk slik at vi har to viktige relasjoner. Det ene er at vi dividerer pengemengden med prisnivået. Ikke sant? Og da er det faktisk prisnivået og rente. Renta som er klart relatert med hverandre. Så når prisnivået er stabilt, hvilket vi har en situasjon i dag, som sådan, da situasjonen i dag er usedvanlig godt tilnærmet av ISLM-modellene. Altså bruk, jeg har lagt ut en del ting ute på fronter. En artikkel av dagens avdelingsleder i Finansdepartementet. Hvis dere leser denne boken, det er en fersk artikkel fra Samfunnsøkonomen. Hvis dere har lest og forstått kapittel 8, vil dere være i stand til å forfølge helt eksakt den resonemanget som kommer fra avdelingsdirektøren. Og han skriver nå for alle økonomer. Ikke sant? Jeg mener at dere vil da kunne forstå helt eksakt hans logikk bare ved å huske hva vi har lært nå innenfor ESLM-modellen. Så med det er mitt argument da tilbake til den kritikken som eventuelt dere kunne stille til meg, at det dere lærer her nå, spesielt i den dagens situasjon, er eksepsjonelt interessant og gir mulighet til å forstå hva som foregår, hva er de store kreftene som påvirker norsk økonomi, og for så vidt også global økonomi også. Les denne artikkelen hvis dere vil. Det er ikke pensum naturligvis. Det skal ikke være pensum heller. Det er bare for spesielle interesserte, men jeg legger det ut bare for å bevise hva jeg mener. Så, se her nå. Det andre forholdet som er litt viktig her, er at når jeg trekker, altså vi glemmer nå at vi har et åpen økonomi, vi ser ikke eksport, forestill deg at vi ikke har eksport i det hele tatt, vi har lukket økonomi, vi glemmer også eksporten, og da forskjellen mellom da bruttonasjonalprodukt og konsum og offentlige investeringer, hva kan det være? Det er sparing. Ikke sant? Det som vi ikke konsumerer, og det som staten ikke bruker, det er sparing. Ja, sparing er der like investeringer. Ja, vi er på en måte i den såkalt klassiske verden, mens ISLM-modellen er veldig nær det keynesianske måte å tenke på. Så husk på, i det lange løpet er det produksjonsnivået som bestemmes først, det vi har snakket om. Ikke sant? Det som jeg viste dere her. Det er produksjonsnivået som bestemmes først. Gitt produksjonsnivå tilpasses renten seg, slik at IS-ligningen oppfylles. Altså, vi har fortsatt IS-ligningen, men det er nå at det er produksjonsnivå som tilpasser seg, og så har vi renten som vi definerer. Og så gitt renten er det prisnivået som tilpasser seg for å oppfylle LM-betingelsen. Mens det er det lange løpet, ikke sant? Så. Det er de fundamentale tingene som bestemmer da egentlig hvor mye vi kan produsere, som bestemmes først. Og gitt det er renten som tilpasser seg, gitt blant annet pengemengden i økonomien, og slik at IS-ligningen da oppfylles, da har vi likevekt i produktmarkedet. Og så gitt renten, da er det prisnivået som tilpasser seg for å oppfylle da LM-kurven. Fordi hvis dere ser at i denne sammenheng, det eneste som endres, det er LM-kurven. Det er uttrykket for LM-kurven, det er ikke for noe annet. Og det eneste vi har endret her, pengemengden dividert på prisnivå, som betyr da den reelle verdien av pengene, gitt prisnivå. Fordi hittil, når vi forutsetter at prisnivå er uendret, da trenger vi ikke å ha det. Da P-en er lik 1. Det endres aldri. Så P-en trenger vi ikke å ha, og derfor har vi ikke hatt det i den opprinnelige ISL-modellen. Men hvis prisnivået vi tillater å endres, da må vi ha det her. Så, i det lange løp er det R-en som bestemmes først, så er det renta som bestemmes først, etterpå, via det, hvor mye som spares i økonomien, og hvor mye som investeres i økonomien, og så gjennom renta bestemmes da prisnivået. Ok? I det korte løp er prisnivået gitt, som vi har snakket om. Det er ICLM. Renten tilpasser seg slik at LM-ligningen er oppfylt. Så det er prisnivået er gitt. Og da gjennom naturligvis den M-en som da bestemmes av myndighetene, finner vi renta. Og gitt renten tilpasser da produksjonsnivået slik at IS-ligningen oppfylles. Og la meg nå oppsummere veldig, veldig kort. Jeg brukte en god del tid i dag på akkurat den biten. Men det er litt viktig og samtidig litt krevende. Oppsummeringen av dette her er rett og slett at innenfor vår ISLM-modell, vi ser ikke på noen endringer av prisene. Prisene er faste i den forstand at de endres ikke så lett. Det er klart, vi bare med en enorm inflasjon har tilfeller da hvor prisnivået endres veldig raskt, ikke sant? Altså på et års tid, da pleier vi å tenke også, når vi handler økonomisk, vi pleier å tenke at prisnivået er stort sett det samme. Det hender at det er en liten økning på togbillett og så videre, men det er marginalt i forhold til hvordan vi handler, hvordan vi da bruker og oppfører oss adferden i økonomien. Og det er det korte løp. I denne verden, i det korte løpet, da er det da renten som tilpasser seg slik at da vi har en balanse mellom pengemengden, som husk på at det bestemmes veldig mye av myndighetene, og av renta. Og av naturligvis disse parametrene L store R og L lille R. Og så, når renta har tilpasset seg, da gir renten gitt renten tilpasses da produksjonsnivået slik at IS-ligningen oppfylles gjennom likevekta. Det er overgangen fra det statiske bildet som vi har sett i dag, eller de siste tre forelesningene, overgangen fra det statiske til det mer dynamiske. Dere kommer ikke til å få noen spørsmål om det. Men dere skal ikke få noen spørsmål på eksamen, for eksempel, om disse overgangene, for det har vi ikke lært. Men det som er viktig her nå er at det er å poengtere betydningen av de forutsetningene som vi har startet med kapittel nummer 8. Ja. Hvis prisene tillates å endres, da blir det litt annerledes, ikke sant? Det er rett og slett, da er vi i den verden da hvor produksjonskapasiteten og produksjonsnivået bestemmes først. Da er vi på det definitivt det lange løp. Enten veldig lange løp eller mellomlang sikt. Nå skal jeg løpe litt raskt. Altså, jeg gjentar. Er vi ferdige med kapittel 8 nå? Gjentar at kapittel 8 er kjernen i hele dette kurset. Det vi skal lære nå er rett og slett noen tilpasninger. Vi prøver å forstå at, og vi skal lære her i kapittel 9, at det er ikke bare eksport og import som påvirker egentlig pengemengden, ikke sant? Sammenhengen mellom pengemengden og krone, verdi og utenlandske da, valuta. Det er en ganske komplisert komplisert sammenhengende, og de bestemmes av krefter som ikke er utelukkende eksport-import. Det legger vi inn nå i vår regnskap og i vår modell, i vår tenkning. Det den første tilpasningen som vi skal se. Den andre tilpasningen skal vi se på kapittel 8, da hvor vi begynner å se, og så vi vurderer på nytt litt det jeg sa nå om kort og lengre sikt, altså gjennom aggregert etterspørsel og tilbud. Og så helt på slutten ser vi nærmere det som dreier seg om arbeidsledighet og inflasjon. Vi ser litt nærmere, mer presist på det. Men alt dette her er bare brokkbilder, delbilder av det hovedbildet vi har lært. Og så for saken da i dag, er det at valuta, ikke sant, utenrikshandel, la oss gi en definisjon av hva er utenrikshandel, det er at valutatransaksjoner med utlandet registreres i utenriksregnskapet. Det er det det er, utenriksregnskapet. Utenriksregnskapet består av to hoveddeler. Dette er en liten repetisjon. Jeg regner med at Per Jakobsen har jobbet gjennom akkurat det, disse problem, altså disse konseptene. Men hvis ikke, da spiller ingen rolle. Vi introduserer dem på nytt gjennom definisjoner. Det er mye definisjoner fremover. Driftsregnskapet består av handelsbalansen pluss rente- og stønadsbalansen. Det er driftsregnskapet. Så boka kaller det finansbalansen. Det der, rente- og stønadsbalansen. Det kaller det finansbalansen. Og så oppstår også den andre delen av utenrikshandel, eller utenriksregnskapet, består av kapitalregnskapet, som da bestemmes av lån, kjøp og salg av verdipapirer, investeringer og så videre. Det er veldig mye av den finansverdenen på en måte. Alle de finansbeslutningene som tas, som delvis dere lærer også, både i finansregnskapet til Ivar Mo, og også i investeringskurser som Per Jakobsen tar nå. Så vi skal ikke bruke veldig mye tid, men vi skal bruke ett kapittel på akkurat disse problemstillingene, med tanke på hvordan disse strømmene påvirker da makroøkonomien. Driftsregnskapet og kapitalregnskapet utgjør til sammen betalingsbalansen. Det er betalingsbalansen. Og da ser vi nå sammenhengen. Så vi begynner nå å se en mer realistisk definisjon av hvordan da den utenriksøkonomien og utenriksregnskapet oppfører seg og fungerer. Da. Differensen mellom innstrømming og utstrømming er nettokapitalinnstrømming, CF. Dette er capital flow. Ja, det står her også for så vidt. Capital flow. CF, capital flow. Og det er netto. Og så netto, akkurat som X-en her er nettoeksport, som er bare en differanse mellom A og B, som vi har her. Ikke sant? Da capital flow, det er capital flow inngående, kapital innstrømming, minus capital flow utgående. Vi skal se litt nærmere på hva de er, disse kapitalbevegelsene, eller strømmene. Endring i valutabeholdning eller i betalingsbalansen, ikke sant? Betalingsbalansen er ikke noe annet enn endring i valutabeholdning som vi har i Norge. Det er en annen måte å se det på. Betalingsbalansen, det er valutabeholdningen. Det er rett og slett med det berømte delta da W, som er valuta, endringer i valuta. Og den defineres egentlig av eksport minus import, pluss den netto kapital, altså differensen mellom kapitalinnstrømming og utstrømming. Husk på at CF er ikke noe annet enn innstrømming versus minus utstrømming. Så, veldig enkelt, da er det nettoeksport pluss nettokapital flow eller kapital strøm, nettokapitalstrøm, som da er lik endring av valutaene som vi har i Norge. Dette er valutareserven, ikke sant? Husk på at Norges Bank sitter med valutareservene, men også bankene sitter med betydelige valutareserver, ikke sant? Og det, hva er det for noe? Det er rett og slett konti i nasjonal, i utenlandsk valuta, enten i Norge eller i utlandet. Nå begynner vi å komme til mer realistiske bilder, men samtidig kompleksitetsgraden øker, ikke sant? Vi øker kompleksitetsgraden. Vi må nå huske flere ting. Så, gjentar, betalingsbalansen er denne her, det er definert som sådan. Og så, boka har en veldig, veldig fin måte å på en måte å minne oss om dette. At vi har en balanse, hvorfor vi kaller balanse. Jo, altså, legg merke til at endring i valuta er rett og slett dette forholdet her, ikke sant? Ok, vi ser det litt annerledes nå. Vi ser det i en slags regnskapssammenheng. Altså rett og slett regnskapssammenheng. Da hvor valuta inn, den kommer gjennom eksport. Den kommer gjennom valuta, kapitalinnstrømming. De to, summen av de to sammen er hva slags valuta som kommer inn. Spørsmål. Hvorfor eksport er valuta inn? Yes. Ja, du ville. Helt exakt. Vi får dollar. Ikke sant? Vi får dollar, vi får euro. Så valuta kommer inn. Og så det samme med kapitalinnstrømming. Vi skal se nå hva vi mener litt mer presist med kapitalinnstrømming og utstrømming. Omvendt, import og kapitalutstrømming, og så den endring av valutabeholdningen, det til sammen gir sum. Ja, ok, men de tre strømmene her er lik de to strømmene her. Altid. Så det er alltid slik at A pluss CFI er lik B pluss CFU pluss D delta V. Ja, den er liten. Har jeg forstått spørsmålet? Altså U betyr utlandet. Ja. Det er den store F-en. Er det den, mener du? Ja, den skal være stor F. Ja, jeg må endre det rett og slett. Sorry. Ikke sant? Det er CFI, og det er CFU som det var her, ikke sant? Ja, sorry, det så jeg faktisk ikke at det har forsvunnet da. Og det er, ikke sant? Poenget er at den pluss den pluss den, ikke sant? Den er lik denne siden. Så venstre siden skal alltid være lik høyre siden, omvendt. Dette er akkurat likt regnskapet som vi har lært. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi det kan ikke være noe annet enn at nettoutstrømming og nettoimport må vise da endringer i valutabeholdningen som da Norges Bank og bankene og for så vidt private personer sitter med. I deres konti i utlandet og for så vidt også i landet her. Og nå vil jeg veldig gjerne at vi går gjennom en del definisjoner, og så jeg tar rett og slett resten litt videre, men vi kan avslutte med de definisjonene her som vi skal ha dem hele veien nå til slutten av kurset. Hva er valutakurs? Hva er en valutakurs? Valutakurs er pris. Valutakursen er prisen på utenlandske penger, det vil si valuta. Altså utenlandske penger er valuta i vår pengeenhet. Høyere valutakurs betyr at kronen, ser jeg nå, høyere valutakurs, det er rimelig, men litt kontraintuitivt. Det jeg har snakket om. Høyere valutakurs betyr at kronen blir mindre verdt. Ikke sant? Høyere valutakurs betyr at kronen blir mindre verdt. Det er klart at hvis jeg betaler euro for 8 kroner euro, og så plutselig må jeg betale 10 nesten, jeg var i Paris nå i helgen, og så det var 9,1 som jeg måtte betale, det er klart at det er en stor forskjell. Det betyr at det er en svekkelse av norske kroner, ikke sant? Fordi jeg må rett og slett betale mer for å kjøpe hvilket som helst vare i Paris. Ikke sant? Så krona svekker seg, så blir mindre verdt mot utenlandsk valuta. Det vil si at kronen deprecieres. Det kan også devalueres. Vi skal gå tilbake til forskjellen neste gang, om hva er forskjellen mellom depresiering og devaluering. Men dette er fundamentalt. Økes prisen til, altså hvis valutakursen øker, altså det er prisen da, altså, da er det kronen som blir mindre verdt. Kronekursen, omvendt, er prisen på kroner målt i utenlandske valuta. Høyere kronekurs betyr at kronen blir mer verdt mot andre valutaer. Det er akkurat speilbildet. Akkurat speilbildet, det er akkurat det samme. Det er nesten det samme definisjonen. Altså at valutakursen er, blir høyere, betyr at kronekursen blir mindre. Og en ting til, nå kommer vi litt inn i finansverdenen. Spotkursen gjelder ved handler med umiddelbar levering. Det betyr spotkursen er hva du betaler for euro nå. Altså jeg vil kjøpe 100 millioner euro nå i dag, neste time. Det er spotpris. Umiddelbar levering, betaling skjer ofte først 2 dager etterpå, men poenget er at det er denne prisen du betaler nå. Ikke sant? Altså betaling kan skje 2 dager etterpå, spiller ingen rolle, men det er prisen som er nå. Det er spotkursen, og det er veldig, veldig viktig naturligvis for alle disse handlene. Og så før vi avslutter, jeg foreslår at vi avslutter om et par minutter, og før vi, altså nå, da bare viser jeg litt sammenhengen mellom det jeg sa i sted, om kjøpekraften, rett og slett. Men jeg vil vise dere, bare for at dere skal se, dere skal få litt inntrykk i hva vi snakker om. Dette her er hentet fra Norges Banks undersøkelse, som jeg nevnte innledningsvis, i april 2016. Det kommer en ny i april 2017, naturligvis. Her kan dere klikke for å få hele rapporten hvis dere er interessert i. Men ikke sant, for de som eventuelt kunne være interessert i å jobbe i banksektoren, ikke sant? Dette her er daglig gjennomsnitt av inn- og utlån i det norske pengemarkedet. Det er de kapitalstrømmene som vi har snakket om, ikke sant? Kapital inn og kapital ut. Ok? Altså innlån i løpet av en dag er på 58 milliarder. Altså 58.000 millioner kroner. Og så flytter vi der, er vi på milliarder, ikke sant? 58 milliarder. Og her, altså summen, og så utlån er 56. Og så summen, vi snakker om daglig gjennomsnitt. Det er det daglige gjennomsnittet vi snakker om nå. Ja. Da skjønner dere hva slags beløp vi snakker om. Hvis du summerer både i utlån og innlån til sammen, vi snakker om 115 milliarder kroner daglig. Det er hva bankene våre, altså i Norge, eksponerer seg for i, når de kjøper og selger valuta. Altså mitt poeng her er at i forhold til import og eksport, at det, altså, eksport og import er peanøtter i forhold til de beløpene som dere ser her. Og det er for så vidt de termene, hva som er usikkerhet, hva som er gjenkjøpsavtale, hva valutautbytte, det kommer vi senere. Men jeg ville bare vise dere at kapital, så den biten der, den der, er helt avgjørende, og definitivt avgjørende, og definerer veldig mye om hvordan valutakursene beveger seg, og hvordan etterspørsel og tilbud etter valuta utvikler seg, sammenlignet med import og eksport. Jeg foreslår at vi med dette, liksom som et liten krydder for neste gang, vi kan avslutte her nå, og så hvis det ikke, altså jeg skal se, i alle fall jeg skildrer en time forelesning, og så en time skildrer jeg også, jeg vil veldig gjerne at vi skal gå noen oppgaver. Hvis jeg får denne liten e-post, jeg bare ser akkurat hvilken oppgave vi snakker om, så vi tar i hvert fall denne oppgaven sammen, på en eller annen time. Kan ikke love noe med en gang om vi tar det nå onsdagen, men vi skal fikse dette. Tusen takk for i dag, og så ja, dere må ha god ettermiddag.